проти її ув'язнення.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Українські солдати пішли захищати батьківщину не лише зі зброєю. Разом з ними з молитвою пішли священики, які взяли на себе духовну опіку над ними. І хоча закону про військових капеланів в Україні немає ще досі, десятки українських священиків усіх конфесій сприйняли буквально слова Святого Письма. Разом із своєю паствою вони тепер пахнуть війною. У сусідній Польщі військові капелани мають давні традиції, якими би вони радо поділилися з українцями. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Молитва на війні. Що роблять на передовій військові капелани?» З вами Марія Щу. Рік тому зі сцени Київського Майдану разом з гімном звучала молитва. Українські священники всіх конфесій були разом зі своєю паствою. Слова Євангелія про те, що пастух має мати запах своїх овець, вони сприйняли буквально. І так само, як і протестувальники на Майдані, пахли димом. Нині молитвою і добрим словом священнослужителі підтримують українських воїнів, котрі боронять незалежність і територіальну цілісність української держави. Християнські священники, представники різних конфесій, утворили батальйон військових капеланів. Свою підтримку бійцям надають і юдейські, і мусульманські священнослужителі. І хоча відповідний закон лише готується, десятки священиків на передовій вже змінили ряси на камуфляж, але до рук взяли не так зброю, як Святе Письмо. Про сучасних військових капеланів України розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Солдат на війні захищає країну, священик – душу солдата. І не лише молитвою, а й добрим словом, згадує офіцер добровольчого батальйону «Карпатська Січ», захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Він каже, що без духовної і моральної підтримки капелана отця Олега вистояти на лінії вогню було би значно складніше.
На війні немає атеїстів. З нами був капелан військовий. Розмови були різні. Мені пригадується зараз, коли ми на посту сиділи і визначили, що які хто любить опери. Я Тоску люблю. Він якісь інші згадував опери. Про книжки були розмови. Він виявився поціновувачем фантастики.
Розповів Тихонов у розмові з Радіо Свобода. Отець Олег родом з Київщини, а нині священик однієї з протестантських церков у Києві. У новому терміналі Донецького аеропорту він змінив православного священника Київського патріархату. Ці душпастирі належать до міжконфесійного батальйону військових капеланів, який утворено у перші дні воєнної агресії Росії проти України. Багато хто з капеланів служив на Майдані, згадує священник.
Була така думка, щоб служити з бійцями в окопах, на самій передовій. У батальйоні багато думали, планували, домовлялись, куди поїхати служити. Позвонила волонтерша, якій треба було доставити спальники в аеропорт. Вона каже, що є така можливість, щоб з ваших хлопців, служителів, як ви хочете служити, от така є можливість попасти в аеропорт. Ми планували по двоє їхати, але кажуть, що машина одна. Таким чином я потратив в аеропорт. Я був два рази. Там перший раз я був на диспетчерській вишці 11 днів в самому аеропорту півмісяця. І другий раз був біля місяця на новому терміналі.
Розповів Радіо Свобода отець Олег. За його словами, на війні священнику доводиться робити все – і молитись, і рани перев'язувати, і стріляти. На запитання, чи доводилось у Донецькому аеропорту брати до рук зброю, отець Олег відповів ствердно і пояснив.
Зброю доводилось, але я молився, щоб не стріляти з неї, молився за те, щоб більше проповідувати, молитись, бути поруч з бійцями і духовно їх наставляти, чи психологічно. Я більше бажав бути душеопікуном. Зброю брав, тому що виконував роботу ті, що бійці робили.
Серед капеланів є ті, хто бере під опіку окремі військові частини і добровольчі батальйони. Так отець Олег незабаром повертається для служіння бійцям, які утримують позиції у селищі Піски поблизу Донецька. Єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк у розмові з Радіо Свобода зазначив, що у час, коли агресор відкушує частини території України, священик має бути на передовій. Капеланство ж владика Борис вважає особливим служінням.
Священники мають бути на фронті. Папа Франциск висловився такими словами. Пастир має мати запах своїх овець. Тому священники були на Майдані від перших днів. Були вони, коли було холодно, небезпечно, темно, вночі, на морозі. Були, коли стріляли, коли гинули. І є вони вже на фронті близько солдатів, які стоють на цій грані між смертю і життям. Мені здається, це є роль, яку повинні виконувати, виконує душпастир. Їм треба бути капеланом. Це є особливе служіння, яке часом може бути на більше вогу, ніж вага калашнику.
Наголосив владика Борис. Капелани щодня відвідують військові формування і провадять душпастирські зустрічі з військовими і тими, хто перебуває в АТО, і тими, хто готується вирушити на захист України. Капелани передають бійцям молитовники, освячені хрестики, образки з молитвами, щоб кожен мав можливість у будь-який момент помолитися Богу. Богові, розповідають у прес-службі УГКЦ. Спеціальну релігійну літературу «Сідур», «Молитовник», «Псалми» українським воякам єврейського походження передають у зону воєнних дій юдейські громади. За словами речника Дніпропетровської обласної громади Олега Ростовцева, у Збройних силах і добровольчих батальйонах України немає юдейських душпастирів, але за потреби боєць може отримати духовну і моральну підтримку.
Тому що касається того, наприклад,
щодо входження до війська капеланів юдеїв, то це було би позитивним чинником, але наразі головна проблема – це перемогти ворога, російського агресора і поновити територіальну цілісність України. Потім провести реформу сектора безпеки і збудувати сильне військо, потужну армію, а тоді можна вирішити питання щодо військових рабинів. Зараз необхідно зосередити зусилля на підтримку бійців різних національностей, тому що якщо ми зараз не вбережемо Україну, потім уже нічого не буде.
Розповів Ростовцев Радіо Свобода. Муфтій України Саїд Ісмагілов повідомив Радіо Свобода, що в українському війську наразі немає імамів, які виконують функцію капеланів. Для бійців – мусульман. У разі потреби приїжджають імами з найближчих мечетей. Хоч є достатньо самих мусульман, які воюють за Україну. Ще влітку було сформовано батальйон чеченських добровольців. За Україну воюють і кримські татари, і азербайджанці, і представники інших народів, які сповідують іслам. Бійцям передають релігійну літературу, а перед відправкою на передову з ними провадять бесіди муфтії, зазначають у мусульманському духовному центрі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Після повалення комуністичного режиму у Польщі до польського війська повернулися військові капелани. Починаючи із 1991 року, душпастирі супроводжують польські військові контингенти під час миротворчих та стабілізаційних місій. Через службу у частинах, які опинилися у неспокійних частинах світу, загалом пройшло понад 80 таких священиків. У цілому польському війську служать майже 200 капеланів – католицьких, православних і протестантських. Польська держава прирівняла статус духівників-капеланів до статусу професійних військових. У війську вони отримують офіцерські звання і заробітну платню. В армії духівники не тільки задовольняють релігійні потреби воїнів, але й запобігають психічним травмам тих, які відчувають втому і стрес. З Варшави розповідає Юрій Савицький.
Священник-підполковник Єжи Недзельський став героєм багатьох польських репортажів, радіо і телепередач. Цей отець-капелан супроводжує військових під час виконання польським військом найскладніших закордонних місій, зокрема в Афганістані та Іраку. Не раз йому доводилося бачити сльози сильних мужчин-воїнів. Це траплялося тоді, коли на очах солдатів гинули їхні бойові побратими. У такі скрутні хвилини ці чоловіки особливо потребують присутності священика. В одному телерепортажі з Афганістану отець Недзельський згадував:
«Пришло двох жовнежів, які рано були ostrzelani, а вечором
якось до мене прийшли два солдати, які вранці потрапили під обстріл, а ввечері мусили виїжджати до наступної бази, розташованої за 240 кілометрів. Це було в Іраку. Пережите повернулося до них через кілька годин після обстрілу. Двоє з них підійшли до мене і попросили посповідати. Я їх висповідав. Один сидів як заціпенілий, а інший ледь не розплакався. Я дав їм дві вервиці і сказав: «Коли ви поїдете, я молитимусь на колінах про те, щоб ви повернулися». Коли вони повернулися, то я першого з них запитав, чи всі приїхали. І тоді він мені віддячив такими словами: «Ми повернулися, бо ви за нас молилися».
Яке б не було ставлення військового до віри, капелан, якщо до нього звертаються з проханням, мусить вислухати і допомогти. Про це говорить отець-полковник Збігнів Кемпа, речник польового ординаріату Війська Польського, що є адміністрацією капеланської служби. Капеланський стаж отця Кемпи – 24 роки. За його спостереженнями, військо, а тим більше війна, дуже сильно впливають на світогляд людини. В окопах, каже він, нема невіруючих. Про місію капелана досвідчений священик говорить:
роль капелана – бути поряд із військовими, супроводжувати їх у їхньому внутрішньому розвитку. Та це повинно бути на принципах добровільності. Капелан не може дати наказ кроком руш до церкви. Та військовий повинен знати, що в разі якихось труднощів, питань, незалежно від того, вірує він чи ні, капелан завжди знайде для нього час. Тож якщо солдат прийде, священник намагатиметься йому допомогти, дати пораду.
Капелан знайде для нього час, буде старався йому допомогти, добре йому тут дораджі.
Як розповів отець Кемпа, в сучасному польському війську продовжують традиції міжвоєнної Польщі, згідно з якими в армії мусять бути капелани. Держава ще тоді утримувала гарнізонні церкви, а також штат священиків, які мали офіцерські звання. У польській професійній армії на 1000 солдатів припадає один священик капелан.
Зараз, якщо йдеться про священиків капеланів, księża капелані можуть пełnити owocne służby.
Якщо йдеться про священиків капеланів, то вони можуть ефективно виконувати душпастирську працю, присвятити себе праці серед військових, завдяки тому, що держава виплачує нам зарплатню. Держава виплачує нам цю зарплату як кожному військовому за його службу.
Państwo wypłaca tak każdemu żołnierzowi za służbę.
Заробітна плата капеланам нараховується за тими ж принципами, що й усім іншим військовим, з урахуванням військового звання та вислуги років. Єпископ, призначений церквою керівником військової єпархії, отримує від війська звання генерала, розповідає отець-полковник Кемпа.
То księża капелані są офіцерами заводовими.
Священники-капелани є професійними офіцерами, тож починають свою службу від звання молодшого лейтенанта, а з часом, якщо вони піднімають свою кваліфікацію, можуть отримувати вищі звання аж до полковника. У військовому душпастирстві ми маємо військового єпископа. Дотепер усі єпископи були генералами. У військовому душпастирстві це було звання генерала дивізії.
Душпастирстві був то етат генерала дивізії.
А як стати капеланом? У Польщі, каже отець Кемпа, для цього потрібно мати бажання, відповідну фізичну і психологічну підготовку, а також згоду церковної влади. Кандидат на капелана не може бути старшим, ніж 36 років.
Натомість всі księża, які вже зостають прийняті,
священики, яких приймають на капеланську службу, спершу беруть участь у військовому вишколі, у курсі підготовки офіцерів. Після цього курсу вони отримують своє перше військове звання – молодшого лейтенанта. Лише після цього вони можуть працювати як професійні капелани.
Жовніри заводові, księża капелані заводові.
Як розповів отець Збігнів Кемпа, польські капелани не носять зброї. Під час закордонних місій за їхню безпеку відповідають інші військові. Натомість вони мусять орієнтуватися як у різновидах зброї, так і військової техніки, як і кожен військовий. Як зазначив священик, капелан мусить вміти йти в ногу з солдатами. Отець Кемпа наголошує на тому, що у війську капеланам нерідко доводиться бути своєрідними посередниками між солдатами та їх командирами.
Маємо гро таких випадків, що о різних труднощах своїх власне внутрішніх, психічних.
Ми маємо багато таких випадків, коли військові про різні свої проблеми, зокрема психічні, говорили священикам. Багато таких питань можна вирішити під час розмови. Характерно, що нерідко солдати воліють піти на розмову до священника, а не до психолога. Бо психолог після такої розмови зобов'язаний написати звіт, передати інформацію далі. Втім, якщо видно, що солдат у такому психічному стані, який викликає занепокоєння, то священник-капелан мусить переконати його звернутися за допомогою до психолога.
Вплинувши на того жовніра, щоб він ще єдна зголосив до психолога.
Взагалі, говорить отець Кемпа, питання співпраці капеланів і психологів є надзвичайно важливим. Одні і другі мусять співпрацювати і взаємодоповнюватися. Саме тому, каже речник польового ординаріату, у Польщі проводиться цикл спільних навчань для капеланів та психологів, які працюють із військовими. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Українська традиція військового капеланства була перервана, а її відновлення проходить складно, бо український генералітет волів би мати замполітів, а не капеланів, говорить отець Михайло Демид, співзасновник і перший ректор відновленої Львівської богословської академії, яка нині є Українським католицьким університетом. Священика, який очолив першу службу Божу на Майдані, ми запросили поговорити про роль священиків на війні.
Всі цивілізовані демократичні державах священнослужителі є капеланами, і що вони так само, як і інші вояки, за це отримують якусь зарплатню. Це дуже позитивно. Але бачите, в тих військах ніколи не було перервано таку традицію, це вже є вікова традиція. Яким чином воно може бути в Україні? Воно може бути позитивним остаточно і добре, коли буде реформована армія згідно натівських якихось загальних правил, бо поки що навіть ті капеляни, які вже співпрацює з армією, мають дуже великі трудності, бо генералітет не розуміє, для чого є священик і не розуміє силу Божого Слова. Там розуміється радше ще силу ідеології, і хотіли би, щоб на релігія зайняла це місце, тобто, щоб вона підтримувала напрямні армії чи держави, чи партії якоїсь, те, як це було в минулому. Але це не є роль капелянства. Роль капеланів – це є допомогти воїну пам'ятати, що він має воювати для миру. І що мир є його ціль, не війна. Воїн може попадати в дуже такі скрутні психологічні, духовні моменти, і капелян є для того, щоб допомагати воїну, і не тільки коли він вмирає, щоб супроводити його у смерті, щоб помолитися над ним, але радше попереджувати ці моменти, давати йому основу для того, щоб він міг духовно витримати, або ми так кажемо, психологічно витримати кров, ненависть і так далі. А потім капелян є для того, щоб супроводжувати поствоєнний синдром, бо людина набачилася, напереживалася такі речі, яких вона ніколи не уявляла у житті, і вона мусить якось жити з тим, вона мусить якось свої рани внутрішні зцілити. Вони потребують особливої опіки, бо вони є в трудних обставинах, коли вони є свідками життя і смерті багатьох людей і трагедії багатьох людей.
Війна, вона сама по собі антигуманна. Наскільки священнику складно говорити про любов в ситуації, коли потрібно вбивати ворога?
Ну, священник має вказувати на те, що ми боремося проти зла. Ми не боремося проти злого. І це є дуже важливо, щоб боротьба була гуманна. Церква, Святе Письмо, дозволяє на захист. І якщо є такі екстремні ситуації, коли є вибір між тим, щоб захищати своє життя, на яке нападає інший, то тоді треба захищати своє життя, навіть якщо воно має спричинити смерть іншої людини. Це є законно вимагати поваги до власного права на життя. Але це все мається робити не з ненависті, а з любові. Тобто з думкою про те, що я хочу жити, і я хочу, щоб мій противник жив. І, скажімо, якщо він вже є роззброєний, то тоді дуже чітко видно, якою боротьбою, чи гуманною, чи негуманною я оперую. Чи я є милосердний і людський відносно до поранених, чи я їм приношу першу допомогу, чи полонені мають гідні людські обставини для життя. Отут чітко видно, чи ми є воїнами світла, чи ми є воїнами темряви.
В Україні, на відміну від Польщі, немає закону про військових капеланів. Не створено правила, за якими військові капелани мають працювати. Разом з тим, священики з різних конфесій там уже є на фронті, вже працюють, співпрацюють між собою. І найбільш повні правила для поведінки своїх священиків на фронті, мені здається, має греко-католицька церква, яка звернулася до священиків, які душпастирюють в умовах війни, і розписала ці правила для них. Наскільки вам здається, оця співпраця між священиками різних конфесій на фронті ефективна? Наскільки це допомагає самому війську і суспільству в цілому?
Я б сказав, що Майдан був такою площадкою, на якій церкви навчилися співпрацювати. Коли на Майдані йшла молитва, це була одна молитва, і вона не мала якогось конфесійного забарвлення. Всі себе знаходили, відправляли спільні літургії для блага народу і для піднесення його. На війні нема конфесійних стін, вони самі по собі пропадають, бо там є питання існування, є питання Бога, є питання добра чи зла. І тут кожен священнослужитель якої-небудь християнської церкви може бути корисним для усіх. І ми це бачимо. Ми бачимо, отже, священнослужителів чи православних, чи греко-католиків, чи римо-католиків, і навіть протестантських пасторів, які гідно і відкрито приносять духовну допомогу, незалежно від конфесій тих, які до них звертаються. І я думаю, що це не мало бути нормою постійного існування людини, не тільки у час війни, але зараз воно так є, що ми бачимо під час війни, що ми маємо одного Бога, і що ми маємо одну віру, і що способи, якими ми до них доходимо, хоч вони є різні, але вони йдуть у той сам напрям.
Дякую, отче Михайле. Нагадаю, що з отцем Михайлом Демидом, співзасновником і першим ректором відновленої Львівської богословської академії, яка нині є Українським католицьким університетом, ми говорили про те, якою має бути роль священиків на війні. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.